Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме прэм'ера перадачы «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча і «Верш на свабоду». «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра пінскую шляхту Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Для мікрафона аўтар.
Дунін Марцінкевіч з ягонай пінскай шляхтай кустурыцца беларускай літаратурнай класікі. Тут табе і шляхціча з тэмпераментам не горш, чым у балканскага цыгана, з любой нагоды гатовая даць у пысу, пусціць слязу або пусціцца ў скокі. Тут і эротыка па загуменнях, і інтрыгі на фоне пастаральных краявідаў, і прыродны, нязменны, як зорнае неба над галавой хабар, і п'янства пад рэблезіянскую закуску, і шчымлівасць фанерных скрыпак, шчасце абсалютнай самадастатковасці. І, вядома, тут жа і дзяржава, абсалютна бясільная супраць усяго гэтага стракатага карнавалу, бо яе ўласныя чыноўнікі-бюракраты не толькі не замінаюць пераможнаму шэсцю вясёлага хаоса, гэты карнавал на іх і трымаецца. Умела карыстаючыся кічам, кустурыца ў тысячны раз адкрыў свету Балканы. Несапраўдныя, прыдуманыя ім самім, але такія прыцягальныя. Выдае на тое, што паўтара стагоддзя таму стваральнік нашага нацыянальнага кічу Дунін Марцінкевіч меў падобныя мэты – наноў адкрыць Беларусь. Але спачатку яе трэба было б прыдумаць. Прыдумаць і ўціснуць у найбольш папулярную і лёгка засваяльную мяшчанскім мозгам форму. Кустурыцам скарыстаўся Галівуд. Дунін Марцінкевіч дужа прыдаўся ранняму балівудскаму перыяду развіцця беларускай літаратуры і за гэтыя заслугі атрымаў чын класіка, з якім паспяхова дабрыў да нашых дзён, штурхаючы паперадзе свой адпаліраваны выдавільчык. Пінскую шляхту па дурной філфакаўскай звычцы называюць сатырай. Вядома, ніякай сатырай у гэтым творы не пахне. Для гэтага аўтар занадта любіць сваіх герояў. У ёй ёсць хіба што сатыры, ну як мінімум адзін сатыр, прычым пажылы, сексуальна заклапочаны 60-гадовы шляхціц Куторга, але сатыры не відаць. Хто ведае, можа аўтару і сапраўды хацелася паказаць выражэнне і маральную дэградацыю збяднелай шляхты, якая, маўляў, у часы Дуніна Марцінкевіча нічым ужо не адрознілася ад звычайнага мужыка, толькі смешнай пыхай. Але пра якое выражэнне можа ісці гаворка? Калі па жыццялюбаў і прыстасаванцаў пінскай шляхты былі ў дупах разеткі, ад іх можна было зараджаць акумулятар. Цвікі можна рабіць з такіх людзей, ці запалкі пінск дрэў. Пры мяне 100 гадоў і пра тое, як чэзла і гінула беларуская шляхта, паспрабуе напісаць Караткевіч. І гэта будзе ў пэўным сэнсе чырвоная кніга, кніга ценяў, бо ад гурмы вясёлых мужыкоў-шляхцюкоў застанецца адзін дубатоўк. Такі пазнавальны, нібыта запазычаны Караткевічам з нашага вадывілю. Такім чынам мы на Беларусі. 19-е стагоддзе недавно пераваліла свой экватар. Сярод шляхты яшчэ жывая памяць пра перамогі гетмана Хаткевіча, яшчэ дзейнічае літоўскі статут паралельна з расійскім імперскім правам. Але гэта ўжо не істотна. Аўтар пачынае п'есу з тлумачэння, што дзея адбываецца ў ваколіцах О. О, гэтае О, да яшчэ ў ваколіцах. Яно з юнацтва не дае мне спакою. То бок з самага пачатку твора перад намі ўзнікае круг, кола, упісанае ў іншае кола. Кола са старажытных часоў проща, сімвал цэльнасці і замкнёнасці. Колам абводзілі сябе жрацы і магі, каб абмежаваць, сканцэнтраваць чароўную сілу. Ці не намікае Дунін Марцінкевіч з самага пачатку на тое, што сваім творам ён збіраўся абараніць, адасобіць выдуманы ім свет, а зусім не выставіць яго на ўсеагульны глум, бо гэты свет каштоўны і жывы ў межах абведзенага вакол яго двайнога кола, паза ім ён нічога не значыць і нікому не цікавы. У 21-м стагоддзі гэтыя два О будуць заключаны ў трэцяе, апошняе. Беларускі нацбанк выпусціць да юбілея драматурга памятную манету, ідэальная кругласць якой нібы завершыць ператварэнне драматурга Марцінкевіча ў рэч у сабе. Больш за тое, гэтае О ў п'есе «Паміж балотаў». Узнікае спакуса ўявіць балоты як трохутнік і ўспрыняць тады ўступ за замаскаваны масонскі знак. Даследчыкі сыходзяцца на тым, што О азначае містычка Ольпень ці Альпень, але, здаецца, яны проста надта давяраюць біяграфіям. Слова «Водевиль» паходзіць ад французскага «Валь-де-Вір» – «Даліна Віру». Менавіта жыхары даліны Ретьевір у Нармандыі лічацца вынаходнікамі вясёлых тэатральных сцэнак з абавязковымі песенькамі-скокамі і немудраелістым замешаным на каханні і інтрыгах сюжэтам. Вядомы з 17-го стагоддзя ў часы Дуніна Марцінкевіча «Водевиль» у Европе ўжо адживаў сваё, але ў Расійскай імперіі ўсё яшчэ трымаўся. «Водевиль» ад прыроды не пераборлівы. Грышка кахае Марысю, Марыся Грышку. Гэта само па сабе ўжо можа скончыцца не толькі цяжарнасцю, але і п'ескай. Далей аўтар пінскай шляхты не рызыкуе і сціпла пазычае ў Шэкспіра трошачкі веронскіх жарсцяў. Няхітры, вульгарны, але надзейны прыём. Бацькі Марысі злосныя пратасавіцкія мантэкі. Грышка ў бацька Іван Цюхайліпскі ў Давецка-Пулетці. Паміж імі паволі тлее пінска-шляхецкая вендэта. Некалі бацькі выпівалі разам, і пасля трэцяга кілішку грапы Ліпскі назваў пратасавіцкага мужыком, а той пакрыўдзіўся і адлупцаваў сабутэльніка. Мае прыехаць суд. Грышка падгаворвае судовага засядателя памірыць бацькоў ды адкрыць тым самым шлях да ягонага шлюбу з Марысей. Усе старанна робяць выгляд, што страшэнна баяцца прыезду суддзі. На Марысю тым часам прэтэндуе ўжо згаданы няшчасны сатыр Куторга, і добры мусіў пратасавіцкі просіць сатыра, бо ён чалавек бывалы, дапамагчы залагодзіць чыноўніка ў абмен на дачку. Але стаць мадам Куторга дзяўчыне не наканавана. Марыся, з жахам уяўляючы, як сатыр будзе стрыгчы валасы ў носе і кашляць і стагнаць у ложку, сохне па маладым Грышку. І нават напрыканцы абяцае ўтапіцца ў Прыпяці, калі яе не злучыць з каханым. Сюжэт жа ўжо на самым пачатку абяцае ўтапіцца ў нарманскай рацэ Вір, калі нарэшце прыязджае судовы засядатель Кручкоў. Чыноўнік Кручкоў той самы пінскі шляхціц, але з шырокімі паўнамоцтвамі і добрым нюхам на халяўную спажыву. Як сапраўдны дэтэктыў, ён пачынае з таго, што садзіць падарыш абсалютна бяскрыўнага персанажа, беднага Куторгу, каб не замінаў Дуніну Марцінкевічу пісаць п'есу далей. Напярэдадні Кручкоў ужо атрымаў хабар ад апантанага сваімі матрыманіяльнымі плянамі Грышкі, двух зайцоў, тры пары цецеракоў і кадобчык мёду. То бок цяпер ён стратэгічны саюзнік Грышкі і Марысі. Кручкоў прыязджае ў О, каб сабраць даніну з астатніх і скончыць справу самым выгодным для сябе чынам. Што яму бліскуча ўдаецца? Мімаходзь на развітанне, пасварыўшы яшчэ двух шляхціцаў, Кручкоў маша ўсім ручкай, абяцаючы хутка наведаць О ізноў. П'еса сканчаецца мірам, песнямі і п'янкай. Усё, як пісаў у школьных сачыненнях па Бібліліце 25 гадоў таму мой аднакласнік Хмурко. Дайце брава, ды і з Богам. Такое вось беларускае кіно 1866 года. Падобна на добры трэнажор для рэжысэра-пачаткоўца. Вось табе тэатр, а вось табе вешалка. Аднак не ўсё так проста.
У хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра пінскую шляхту Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча.
Зразумела, што насамрэч Кручкоў ніякі не чыноўнік, а хутчэй археолаг ці нават землямер. У гэтую кароткую экспедыцыю ў самую сярэдзіну двайнога О яго накіроўвае аўтар. А можа і сам выправляецца з ім інкогніта з пашпартам на імя Вінцэнта Пісулькіна. Сапраўдная мэта аўтара і Кручкова – адшукаць страчаны нацыянальны характар. Бываюць і такія мэты ў літаратуры. Ці знаходзіць яго Кручкоў? Наўрад ці нехта з герояў п'есы затаіў на Кручкова крыўду. Асэсар усё зрабіў па-боску, бо ён – асэсар. Відавочна, што пінскай шляхце больш па душы заўжды будзе Кручкоў, які хай сабе і строгі, і дзярэ, але з якім можна выпіць і пасмяяцца, і які ў разуменні шляхты паводзіць сябе па-чалавечы, усведамляючы, што ён не дзесьці там, у Пецербургу, Парыжы ці Варшаве, а ў О, у самым центре двойного кола и болотного трехкутника. Справедливые судьи тут никому не потребны, бо з ними О стратит сам подмурок своего існування. Як не потребная у пьесе и оригинальность авторских решений. Пинская шляхта котится по законам жанра, як трамвай по рейках. Усе ведают, куды гады трамвай приедет, кольки в его место и якая цена квитка. А великие творы, до этих пинская шляхта на урадце належит, менавіта тому и великие, что с певного моменту ихные трамваи сыходят з реек, взлетают або отрезают головы Берлиозом. Иерархия свету О описана тем самым куторгом. Добре старе казка вучить. Дзере коза в лесі лозу, вовк дзере в лесі козу, а вовка мужик Іван, а Івана ясний пан. Пана вже дзере юриста, а юристу д'яблов 300. А 300 д'яблов сидять і придумляють старі казки, що вучать нас тому, що дзере коза в лесі лозу, вовк дзере в лесі козу і гэтак далі, поколя. Выпадение некого звена в этом списе неухильно потягнуло бы за собой руйнование всего О, якое перетворилось бы тогда у нема ведомо что – Ю, W, або навод И. Юрист тут на пошестном другим месте сверху, над ним одну дьяблы. Варто юристу повстать супроти тих дьяблов, а драматургу хотя б на сантиметр отступиться от законов жанру, як усе развалится. Іван стане драть пана, коза юриста, вовк лазу, а псевдоселянский кичевый водевиль стане літературой, чого ніяк не мог допустить былый менский юрист Дунін Марцинкевич, який у 1832 годе подавал прошение о признании его дворянином и сам добре ведал, якое на дотик судовое сукно. Знайсти тут становчих героев проблематично. Гришка и Марися, махчима, и могли бы увасоблять некий светлый початок, коли б не ихная видовочная вырученность. Зразумела, что после того, как заслона опустится, и они оженятся. Что далей? Атрымают у спадщину потонелый шляхетский гонор, який нікому особливо не продаси. Хутка состарится, Гришка перетворится в копию своего азызлого задиристого и сквапного батьки. Науку пристосованства и хахабрництва он уже засвоил. А Марисю, якая после первых родов станет толстой, сварливой и подозронной, чекают киндер, кюхе и кирхе. Не забываймося на моц ваколицов О. Навод, коли гэтые герои здолеют вырваться с одного кола, за им их непозбежно чекает другое. Отсюль нема выйсця. Отсюль навод аутер, шукавши тое, что хотел, не здолел вернуться, так и заставшися Пісулькиным, хай собі и клясиком. Правда, водевиль, особливо коли он фарс, пильной потребы в становчих героях не мае. У чим он мае потребу, дык гэта у веселых интрижках, соленых жартах и вострых языках. Смех у пінской шляхти ведома специфичный. Набоков писал про литературу 19-го стагодзя, что тады комар был смешны сам по себе, комар на носе смешны удвоя, а комар на носе городского головы мог довести читача до гістерычного рогату. Прикладно тое самое сустракаем у пінской шляхте. Гумор у пінской шляхте скрозь фізіалагічны. Гэта гумор чаргі на медагляд у провинцыйнай поліклініцы. Задраны вгару вус фурыёзнага Крючкова адзін з галоўных камічных элементаў п'есы, а прымаўка Ліпскага «Хрэн табе ў вочы» яе парафраз. «Гарачая, ой, гарачая», кажа маці Марысі Прыкрупнік, а Крючков успрымае гэта як сексуальную характарыстыку Марысі. «Ні верашчака, каўбасы дзялянка, нішто не смакуе без цябе, каханка», скардзіцца юрлівы куторга. Смешно, аж животики надорвать можно. Але народный гумор завжды был и будет физиологичный, хай эпоха и корректуя значение особных слов. Мало кто задумывается, что для теперешних школьников, которые рогочут с пинской шляхты, вырос хрен у очи, выкликая тривалые порнографичные ассоциации. Вось и отрывается, что вратовать автора здольная одно мова. А мова у Дуніна Марцинкевича сапраўды адметная, сакавітая, як грудзі юнай Марысі. Відаць, што п'еса з'явілася з чагосьці большага, чым жаданне аднаго пана трохі папрастарэкваць. Мова – вось стыхія Дуніна Марцинкевича, а зусім не тэатр. Адна толькі пінская шляхта цягне на паўнавартасны слоўнік арыгінальнай, безэквівалентнай народнай лексікі. У мове п'есы, прынамсі п'есы ў канонізаваным выглядзе, там сям сустракаюцца і першыя ў новай беларускай літаратуры спробы скарыстаць з камічнымі мэтамі трасянку. Той самы прыём, які потым будуць браць на ўзбраенне пакаленні літаратараў, ад Купалы да Змітрака Аглаблёвага. Расійскі канцелярыт у пінскай шляхце – несумненная ўдача, ці то аўтара, ці то ягоных пазнейшых перапісчыкаў. Усе гэтыя жалуючыся, цяжучыся, дзерушчыся прыступнікі і ўпатрэбленная імі ў апрадзелённых абстаятельствах гербавая бумага. Мы тут так гаворым, а сур'ёзныя даследчыкі ўжо давно намякаюць, што з Дуйным Марцінкевічым пара канчаць. У тым сэнсе, што а ці быў наогул хлопчык? Ці сапраўды Марцінкевіч такі Дунін, як пра яго звыкліся думаць? І калі Дунін, то ці напраўду Марцінкевіч? Ці ён сам пінскую шляхту напісаў, ці яму яе ўсё ж прыпісалі? І калі ўсё ж сам хрэн яму ў вочы, то ці пінская гэта шляхта, бо некаторыя смелыя лінгвісты сумняваюцца ў прыналежнасці пінска-шляхецкай мовы да пінскіх гаворак. І ці беларускай мовай яна напісаная, а мо хутчэй з увагі на арыгінал паляшуцкай валодай? А можа Дунін Марцінкевіч наогул дагэтуль не выкрыты польскі шпіён у хрэстаматыях па Белуліце? Пінскай местачковай шляхце хацелася выпіць і пабіцца, а менскай навуковай шляхце хочацца займець свайго Шэкспіра, хай і ў такі дзіўны спосаб. Напэўна, Дунін Марцінкевіч з пінскай шляхтай пражывуць з намі яшчэ парачку вечнасцю. Урэшце, для таго, каб пакідаць пасля сябе загадкі, не абавязкова быць вялікім, а загадкі застаюцца, як круглыя мокрыя адбіткі бутэлек на судовым сукне.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч раскажа пра Францішка Багушэвіча. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце «Дом літаратара». Пасля кароткага агляду падзеяў дня праграму працягне Валянціна Аксак.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. На саміце міністраў замежных справаў Еўразвязу ў польскім Сопаце чарговым разам патрабавалі вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітвязняў Беларусі. Адміністратар суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакте Сергей Паўлюкевіч выступіў з відэазваротам у інтэрнэце, у якім ён заяўляе аб катаваннях у турме і вярбоўцы супрацоўнікамі КДБ. Знойдзены лібійскімі паўстанцамі ў будынку былых спецслужбаў каталёг беларускай фірмы гандляра зброі «Белтэхэкспарт» дае падставу зноў загаварыць пра тое, што Беларусь можа гандляваць зброяй у абыход рэзалюцыі ААН. Мікола Статкевіч у калоніі працуе на лесапілцы за 18 тысяч у месяц. Роўна год таму, 3 верасня, журналіста, каардынатара сайту «Харты 97», сябра выбарчага штабу Андрэя Саннікава, Алега Бябеніна, знайшлі павешаным на ягоным лецішчы непадалёк ад Менску.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Безаблічнае слова «крызіс» выліваецца ў тысячы, дзясяткі і сотні тысячаў чалавечых трагедый, за кожнай з якіх стаіць канкрэтны чалавек. Слухаючы творы, якія пакінулі на нашым тэлефоне аўтаадказніку слухачы праграмы, выразна бачыш абліччы іх аўтараў. Вось спадар Міхал з Менску, які ў сваім каратенькім вершы спрабуе знайсці прычыну, чаму ён сёння пазбаўлены не толькі палітычнай свабоды і правоў чалавека, але і элементарных рэчаў для фізычнага выжывання.
Беларускі рубель без сілы, зім правалы, растраты, канфузы. Зарканіла нас Расія нафтай, газам і мытным саюзам.
А вось Мянчук Ілля Багадзяш, рамантычная душа лірычнага героя, верша якога пазбаўленая цяпер штодзённага допінгу для натхнення.
Прасіў аднажды, я гадаў, держа в кармані медны грош. Я зарыўся светам яркім, ее пацёрты макінтош. Я буду очень знаменитой, негромко молвила она. Тихо-тихо зарыдали ее пустые погреба. Луна нас вместе повенчала. Я сосчитаю твои дни. Тебе судьбу я предрекаю, лишь только руку протяни. раскрыв широкие ладони, слыша бран на перебой, за Марсом мчались музы кони. Миг рассчитаюсь я с тобой. Долой безумную царицу, богиню неба и морей, ее святую колесницу, одра молний и огней. Спросил однажды я гадалку, сидя в корчме с ее людьми, почем вино из-под прилавка такие пасмурные дни? И что ж ты целый день печали? Мне не ответила она, и люди лихо закричали, почем вино сейчас, жена?
Наш сталий автор со Слуцку Анатоль Балакір сатирично розважає про спроби керівника країни вивести народ до ліпшої долі.
Що за Лямонт, Бред, Дегром? Це ж хлопський агроном. Совіщання проводить, виход з кризису знаходить. Вертухаї слухають, диголови шухають. Все звісно агроному. І про п'яту колону, як у гору ціни скачуть. Без валюти люди плачуть. І воно все, і всіх сердити. На Москву, і на Європу. Не дають йому кредити. Посилають у жопу. Не живем, а процвятаем. Нет войны, не голодаем. Выход с кризису найдем. Пояс туже застегнем. Но на раде шум да гром. Агроном, есть агроном.
Інший наш автор Степан Савіч, який дослав на електронну пошту нашої програми свій твір у жанрі віршованої приповісті, іронічно назирає, як на економічну біду да й політичну нуду реагують білоруси. Читаю його не твір. Вірабій по травці вельми шпарка скача. Сашка мовчки порося ад нас усіх натхнена прача. Броньки качка поважна у розкиданні ходіць. Гусак далі з речки аж до темри не виходіць. Аўгародні драздафобы у далоні пляшчуць. Аб сваім вялікім горы там маўкліва плачуць. Няма долі, у думках нема. Там яны дразду даводзяць, няма баксаў, няма мяса, фарба і шос яны выводзяць. Але вельмі зразумела драздафілам, што і як выходзіць. У вячорку штодня пеўчы дрозд ім прыгожа ўсё даводзіць. Ведае, што качкі драздафілу аж на цэлы тыдзень хопіць. Спадзяецца, што не возьме мухабойку, хто дарэмна робіць. Напісаў Степан Савіч. Развязку цяперашняй беларускай эканамічна-палітычнай драмы вершавана прадказвае наступны наш аўтар.
Лівійскі бацька Муаддар атрымаў цаглінай твар. Наш таксама атрымае, бо ўсё на гэта мае.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Гэтую частку нашай праграмы мы прысвячаем турэмным вершам. Іхны аўтар Алесь Кіркевіч, 20-гадовы намеснік старшыні Маладога фронту. Ён быў летась зняволены пасля акцыяў пратэсту супроць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў і асуджаны па справе аб так званых масавых беспарадках. Атрымаў 4 гады турмы. 1 верасня яго вызвалілі па памілаванні з Наваполацкай калоніі, з якой ён прыехаў да хаты ў Гародню і прывёз шмат запісаў, сярод якіх і вершы. Некаторыя з іх ён дасылаў у лістах сваёй жонцы Надзеі, і двойчы яна чытала іх у нашай праграме. А сёння свае вершы з турэмных кратаў чытае сам аўтар.
Сярод пасечаных дубоў, прагніўшых хат і спаленых стагоў, у краі, дзе слязой цячэ вада, і дзе народ, які яшчэ станецца народам, умыўшы твар свой кроўю, нібы мёдам, павіншаваць не Ірода, але Хрыста. Няхай нам цемра вяжа рукі, завея, хай апаліць твар. Не страшна ўжо кайдана ў грукі, прымы ўсё, як Божы дар. Днём он хваляй цёмнай разбурыў спакой, сніцца ўзбярэжжу толькі вечны бой. Хвоя закалыша лёгкі ўспамін, як пад хваляй дышуць сотні ржавых мін. Гоніць баржу гонар, ведае зашмат, над баграханом белым грубочка гранат, ад дажджу сумой з зорочкой слупок, зарасте траншея, марна, не зарок. Заживуць разодраные руки, усмехнется веселкою неба, смак соленый, медовые разлуки, отчуває, у Бога не хліба. Берці бою чекають на складі, розцвітуть перевулки стягами. Не чекай супокою у ладі, сьогодні з імі ти, завтра з нами. Крати режуть блакит небосхилу, пил отчаю у легких осяді. Решту кине рука на могилу. Хто кому, поживем і поглядем. А поудні ліпень присипає стружкой твари, дравніни пах, як добрий успамін. Аб тим, що ніде мак цвіте кривавий, а з коміну віється шерий дим. Там люди любяться, працюють, нараджають. Гадується у мурашнику черговий день. Його не усмокче д'яволова джала, не скриє злих етапов тінь. Проз ягразу, ці щілини між кратов, моя література квіткою проросте. По полі мінним пройде знову рати, каб хоч комусь жити було простей. Сходив у лазню, написав листи, чекаю, що пошле мені небо. Ковалок цегли чи краюху хліба, паліть мости чи не паліть мости. Не веру президенту, веру Богу, не бачать в очі, убачила душа. Под небом синім тягнеться шаша, а му у столовку шерая дорога. Я лягу спать, нема мене, зникаю. Свідомість раніця туманом принесе, змочивши ноги ніде у росе, там, де шаша сягає небо краю. Раз, два, крочить крок, три, чотири, у очі кров, у столовку, крочить ловка, 10 кроків, рой звяров. Раз, два, крочить крок, три, чотири, ломить бок, всі узрости, розум вострий, перекростки, незнарок. Раз, два, навздогон, три, чотири, крочить кон, загайдалі, далі вдалі, бицем хвалі, сумний звон. Погуляй, розкажу тобі як, на землі, повний шалу, дієнков, де любий подорожний свояк, ті на іч, ті на скі, ті на єнка. Розфарбований світ гати устяж, на своїх, на чужих, на убогих. Хоч на Бог, хоч на спину ти ляж, у землю гату, дякую Богу. І не любиться є, хай цураються, затримає земля каменьом, зав'язаним на ногу, хай маються, нехто ж носить у серці огньом. Споюває земля своїх діток, кормить їх до копца молоком. І не змиють дожджі з серця меток, не засиплють стяги, ой, чудом. Красував червоніючий мак, старий замок, сховав його стінкою, бо любий подорожник – свояк. Хай на іч, хай на скі, хай на єнка.
Свої туремні вірші читав Олесь Киркевич. На гэтым дом літаратара завершаецца. Сёння ў праграме гучала прэм'ера перадачы «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Пісьменнік Альгерд Бахарэвіч разважаў пра пінскую шляхту Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, а Валянціна Аксак аглядала вершы на свабоду.